Es piedalos katoļu dienās Vācijā, kas notiek Manheimā. Un šeit esmu pārsteigts par to dažādo aktivitāšu skaitu, kas ir šajās dienās, jo te ir milzīgi daudz telšu un katrā no tām teltīm kāda laju struktūra prezentē to, ko viņi dara. Un šeit piedāvājumu skaits patiešām ir milzīgs un aptver visdažādākās jomas. Gan sociālā joma, žēlsirdības joma, te ir mediju joma, arī dabas aizsardzības joma. Tālāk te ir arī tās palīdzības organizācijas, kas sadarbojas ar baznīcu citās valstīs. Katrā ziņā ir redzams, ka šī ilgus gadus jau iestrādātā tradīcija ar katoļu dienām, ka tā dot iespēju baznīcai Vācijā izpaust sevi un katram padalīties ar to, kas viņam ir, kā viņš izdzīvo savu ticību.